Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Роман Усцінаў.
Ды Ганна Балахович, нашыя сённяшнія тэмы.
Як новыя ліміты на пакупкі за мяжой змянілі беларускую мытню.
Чуть больше стали граждане выезжающие декларировать товары, скажем так, которые вывозят с собой длительного пользования. Ну, в основном это там дорогостоящие телефоны.
У Мінску судзяць беларуса, які ваяваў на Донбасе.
Навошта Россия правакуе НАТО на конфликт?
Что это демонстрирует? Это градус напряженности отношений между этими сторонами. Такие инциденты были характерны для времен холодной войны.
Гэта ды іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
З 14 красавіка ў Беларусі дзейнічаюць новыя ліміты на ўвоз замежных тавараў. Цяпер беларусам, якія перасякаюць мяжу часцей, чым раз на 3 месяцы і увозяць тавары больш, чым на 300 еўра, давядзецца заплаціць не толькі мытную пошліну, але і падатак на дададзеную вартасць.
Праўда, спаганяць гэты падатак будуць не з кошту ўсяго тавару, а толькі з той яго часткі, якая перавышае ўстаноўленыя абмежаванні. Таксама пры разліку лімітаў мытнікі цяпер улічваюць і пакупкі ў дьюти-фрі.
А падрабязней пра тое, як працуе новыя мытныя правілы і што змянілася на мяжы пасля іх увядзення, даведаемся з рэпартажу Алеся Пілецкага.
Указ номер 40, які абнавіў правілы бяспошліннага правозу тавараў у Беларусь, уступіў у сілу 14 красавіка. Цяпер прывезці нешта сабе на суму 1500 еўра без выплаты пошліны можна толькі раз на 3 месяцы. Пры гэтым, калі ехаць раней, везці тавараў можна ўжо не больш, чым на 300 еўра. Калі больш, трэба плаціць. Намеснік кіраўніка Ашмянскай мытні Владзімір Папылін расказвае, што на мяжы пакуль усё спакойна.
Вы знаеце, скажам так, асоба нічого не змянілася. Сітуацыя нармальная, спакойная, стабільная, ніякіх у нас эксцэсаў з гэтым не прасходзіла. Единственное, што можна адметіць, это то, што чуть больше сталі граждане выезжающие декларировать товары, скажем так, которые вывозят с собой длительного пользования. Ну, в основном это там дорогостоящие телефоны.
Я у Польщу еду аккурат в ночь с 14 на 15 красавіка. Назад вертаюся про 3 дні. С собой везу довольно шмат вопратки. Выгодно набыл краме на распродажи. Рейсовый автобус спыняется на Варшавском мосте. После непротяглой паузы всех пассажиров запрашают пройти в залу для догляду. Идем туды. Амаль каждый мае одну-две торбы. У некого бачу нават великую скринку с телевизором. Покуль чакаем своей чарги до мытницы, люди обмерковывают нововведенье. На догляд иду без энтузиазму. Покупок у меня нашмат меньше, чем на 1500 евро, але вельми не хочется выворочивать все с валиски на стол, показывать чеки, тлумачить, что платил за речи нашмат меньше, чем написано на их ценниках. У додаток маю ноутбук и фотокамеру, якія забыл задекларовать, коли ехал в командировку. Але мытница больше, чем лагодная. Проходжу контроль литерально за личные хвилины. Адзінае заўважнае новаўвядзенне – пільная ўвага мытнікаў да штампаў перасячэнні мяжы ў пашпарце. Намеснік старшыні Ашмянскай мытні Владзімір Папылін гаворыць, што для падарожнікаў змены зусім не заўважныя. Чэргі ў зялёны і ў чырвоны калідоры засталіся такімі ж, як і раней. Праблем з павелічэннем колькасці ахвотных дэклараваць свае рэчы падчас выезду з Беларусі таксама пакуль няма. Мытня спраўляецца. Толькі што цяпер даводзіцца часам рэгістраваць не самыя звычайныя рэчы.
Вот, в частности, в суботу я был в Каменном лагу, выезжали россияне, задекларировали на вывоз какое-то там дорогостоящее покрывало, которое они оценили в 500 евро, скажем, для того, чтобы обратно потом его ввести. Вот это как бы единственный такой момент, который можно отметить. Во всем остальном пока у нас даже не было случаев вот за эти дни, чтобы кого-то не признали товарами для личного пользования вот это вот с превышением и отправили декларировать уже по общему порядку.
Отсутность проблем наместник керуника Ашмянской мытни тлумачит тым, что про указ номер 40 было довольно шмат информации как у СМИ, так и с боку мытных органов. Тому люди подрыхтавалися до его и конфликтных ситуаций покуль нема. Указ номер 40 регулюе не толькі ўвоз тавару праз мяжу асабіста, але і паштовыя пасылкі. На галоўпаштамце расчароўваюць, ніводнай такой пасылкі яны яшчэ не атрымлівалі і не выдавалі. Адно што могуць тут сказаць, аплачваць налічную мытнікамі пошліну трэба проста на пошце, у банк хадзіць не трэба. А што рабіць, калі не згодны з налічнай сумай? У кол-цэнтры Мінскай рэгіянальнай мытні тлумачаць. Калі вы не згодныя з сумай растаможкі пасылкі, даказваеце сваю правату мытнікам з дапамогай любых дакументаў.
Таможню будзеце прысылаць там дакументы какие-то подтверждающие, что, например, там эту стоимость, да. Можете делать скриншоты, если это интернет-сайты какие-то, что ваш товар стоит на самом деле там столько-то на сайте указано. Можете делать выписки со своей банковской карточки или как вы там оплачиваете, что подтверждает стоимость. Возможно, отправитель вам какие-то документы может присылает, там чеки, ну там счет фактуры, инвойсы. Любой документ, который подтверждает стоимость.
Так что, коли быть пильным и осторожным, проблем не будет. Служба информации Еврорадио.
Дарэчы, новыя правілы на беларускай мяжы днямі адчулі на сабе і украінскія журналісты. У суботу мытнікі без тлумачэнняў на некалькі гадзінаў затрымалі здымачную групу канала 1+1.
Аўтамабіль журналістаў разабралі літаральна па частках, а саміх украінцаў прымусілі распрануцца да майткоў і уважліва агледзелі іх асабістыя рэчы. Пра гэта на сваёй старонцы ў Фейсбук напісаў украінскі журналіст Яўген Плінскі, які і патрапіў пад пільны дагляд мытнікаў.
Мужчына заявіў, што ён падасць афіцыйную скаргу на мытнікаў. На думку журналіста, суботні дагляд звязаны з мінулым прыездам здымачнай групы ў Беларусь.
Тады рэпарцёры канала 1+1 знялі сюжэт пра тое, як жывецца звычайным людзям у Беларусі, а таксама паказалі рэзідэнцыі некаторых беларускіх чыноўнікаў. Гэты рэпартаж, верагодна, не спадабаўся ўладам нашай краіны.
Еўразум.
Еўразум.
Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
18 красавіка ў Мінску пачаўся суд над беларускім байцом правага сектара Тарасам Аватаравым. Яго вінавацяць у кантрабандзе зброі.
Мужчыну затрымалі на чыгуначным вакзале Мінска ў лістападзе летась. Падчас вопшуку міліцыянты знайшлі ў яго зброю. Следчы камітэт апублікаваў фотаздымкі рэчаў, якія канфіскавалі ў беларуса, і гэта былі бронекамізэлька, граната, пісталет Макарова і некалькі пашпартоў.
Некаторыя байцы правага сектара распавялі, што яны не вераць, што беларус правёз зброю праз мяжу. Яны ўпэўненыя, што ў Байцам знайшлі толькі дакументы пра ўдзел у АТА, а іншыя рэчы міліцыянты падкінулі ўжо пазней.
Наш корэспандэнт Яўген Валошын прысутнічаў на судзе над Тарасам Аватаравым. Яўген, прывітанне. У чым канкрэтна вінавацяць беларускага добраахвотніка і што яму пагражае?
Вот толькі зараз канкрэтна стала зразумела, што Тараса Аватарава вінавацяць у кантрабандзе. Гэта першы крымінальны артыкул, а другі гэта захоўванне зброі. Абодва артыкулы вельмі сур'ёзныя. Для артыкула Крымінальнага кодэкса Беларусі. Яму пагражае, складана сказаць, колькі дадуць, колькі запросіць пракурор, але мяркую, што да 80 год пазбаўлення волі.
То бок ад 8 да 10, так?
Прыкладна. Эксперты, журналісты выказваюцца, што прыкладна такі можа быць тэрмін зняволення, які запросіць пракурор.
А што сам Тарас Аватараў казаў на конт свайго затрымання?
Здзівіла тое, што сам ён не адмаўляў, што сапраўды яго затрымалі, што сапраўды пэўныя элементы зброі ці нават зброя ў яго былі пры сабе. У прыватнасці ён прызнаў, што сапраўды праводзіў гранату, толькі ён назваў яе вучэбнай сігнальнай гранатай. Потым у судзе выступіў чалавек з групы размініравання, які прыязджаў на чыгуначны вакзал. Ён патлумачыў, што гэта граната, яе маркіроўка ВОК-17, яна выкарыстоўваецца для гранатамёта, а ў дадзеным выпадку была перароблена падручную аскепкавую гранату. Выдзёргвае ТЧК, калі проста тлумачыць, кідаецца граната, і праз 4 секунды яна ўзрываецца. У прынцыпе, Тарас Аватараў на гэта нічога не сказаў.
А што з пісталетам? Ці нейкім чынам патлумачыў Тарас Аватараў, адкуль гэты пісталет?
Падкрэслю, што самога Тараса Аватарава яшчэ не дапыталі. Калі ён спрабаваў ставіць свае 5 капеек, яго суддзя яго вельмі жорстка прыпыняла на гэтым. Але сам ён, датычна пісталета, таксама ён нічога не патлумачыў. Але рэч у тым, што пры затрыманні, калі па тэлебачанні паказалі і на сайце следчага камітэта выставілі фотаздымкі гэтага ўсяго затрыманага арсеналу, найбольш, напэўна, неабазнаных людзей здзівіў пісталет Макарова. І здавалася, што гэта баявы пісталет. Але насамрэч аказалася, што гэта так званы сігнальны пісталет. Як баявая зброя, ўжываць яго нельга, і ў абвінавачванні ён увогуле ніяк не фігуруе.
То бок невядома, каму ён належаў, так?
Не, належаў ён Тарасу Аватараву. Ён знаходзіўся ў яго асабістых рэчах, мяркуючы па ўсім. Яшчэ трэба будзе яго самога паслухаць, якім чынам у яго апынуўся пісталет, для якіх мэтаў і гэтак далей.
А што будзе далей? Можа, нейкае новае пасяджэнне суда, калі яго будуць самога апытваць?
Сёння было толькі першае судовае пасяджэнне. Хутчэй за ўсё, апытваць Тараса Аватарава будуць ўжо заўтра, 19 красавіка. Пасяджэнне пачнецца ад 10 раніцы.
Евген, дякую за размову. А я нагадаю, что с нами на сувязи был корреспондент Еврорадио Евген Волошин, який присутнішав на суде над белорусским бойцом правого сектора Тарасом Аватаровым.
А тем часом папа Франтишек ввестил сбор грошей для ахвер конфликту в Украине. Сродки будут собираться во всех католических костелах Европы у неделю 24-го красовика.
По словам понтифика, таким чином католическая церква хочет оказать гуманитарную допомогу жихарам Донбасса. Святар лишит, что гэты жест допоможе посприять миру там, где он зараз наибольш потребны.
Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
На Еврорадио Евроновины. Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунд заклікаў Россию неадкладна вызваліць лётчыцу Надзею Саўчынка. Пры гэта гаворыцца ў адмысловай заяве Аграмунда, якую ён зрабіў перад адкрыццём красавіцкай сесіі ПАСЕ. Ён заявіў наступнае, цытую: «Я павінен яшчэ раз пацвердзіць свае сур'ёзныя асцярогі з нагоды сітуацыі з сябрам ПАСЕ Надзеі Саўчынка, якую трымаюць за кратамі Расійскай Федэрацыі. Я шкадую з гэтай нагоды яе ўтрымання пад вартай і яшчэ раз заклікаю да яе вызвалення, у тым ліку адпаведнасці з палажэннямі генеральнага пагаднення аб прывілеях і імунітэтах Савета Европы і абавязацельствах Расіі па мінскіх пагадненнях. Я заклікаю расійскія ўлады прыняць неабходныя меры для таго, каб тэрмінова вырашыць гэта гуманітарнае пытанне», заявіў прэзідэнт ПАСЕ. У Швеции істотна скарацілася колькасць прыхільнікаў Европейского союза. Большасць грамадзян гэтай краіны лічыць, што Европейский союз рухаецца ў няправільным кірунку. Пра гэта сведчыць дадзены сацыялагічнага апытання, піша Deutsche Welle. Менш за 40% шведаў ухваляюць сяброства сваёй краіны ў Европейском союзе, хаця яшчэ паўгода таму колькасць прыхільнікаў Европейского союза складала амаль 60%. Пры гэтым кожны пяты рэспандэнт лічыць, што сяброства Швеции ў Европейском союзе гэта дрэнна. Эксперты звязваюць такие выники с теперешним миграционным кризисом у Европе. У минулом годе у Швецию прибыло больше за 160 тысяч шукальников притулку. В листопаде шведский урад навод обещал, что не устанет забеспечить притулком усих беженцев. У вынику шведские улады увели помежный контроль и зарабили больше жорсткими вельми либеральное законодавство об мигрантах. За змены назвы краіны Чэхіі прыйдзецца вярнуць Еўрапейскаму саюзу 1 мільярд крон. Пра гэта заявіў міністр рэгіянальнага развіцця Карлас Ляхтава, перадаюць мясцовыя СМІ. Паводле слоў чыноўніцы, усе гэтыя грошы агенцтва чэшскага турызму атрымала з еўрапейскіх фондаў на прасоўванне назвы Чэшская Рэспубліка. Нагадаю, што раней паведамлялася, што назва Чэхія павінна стаць адной з альтэрнатыўных міжнародных назваў Чэшскай Рэспублікі, а кіраўніцтва краіны планавала паінфармаваць пра змену назвы краіны ААН. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ганна Балаховіч і Раман Усцінаў.
У панядзелак стала вядома, што на мінулым тыдні расійскія верталёты парушылі паветраную прастору Польшчы. Яны праляцелі расійска-польскую мяжу з боку Калінінграда і знаходзіліся ў небе над Польшай у некалькіх кіламетрах ад мяжы.
А ў суботу Міністэрства абароны Злучаных Штатаў Амерыкі заявіла, што 14 красавіка расійскі знішчальнік перахапіў амерыканскі самалёт над Балтыйскім морам.
Па словах аднаго з кіраўнікоў еўрапейскіх сіл НАТО Дэні Хернандеса, расійскі самалёт рабіў агрэсіўныя манеўры ў 15 метрах ад крыла паветранага судна ЗША.
Пра тое, навошта расіяне правакуюць сілы НАТО і да чаго гэта можа прывесці, даведаемся з нашага Еўрафокуса.
С Пентагона за апошні час прыйшло некалькі паведамленняў пра тое, што расійскія знішчальнікі Су-27 наблізіліся на небяспечную адлегласць да карабля і самалётаў НАТО. Па словах вайсковага эксперта Александра Алесіна, гэтыя дзеянні абодвух бакоў не супярэчаць міжнароднаму заканадаўству і не з'яўляюцца парушэннем, але гэта нагадвае палітычны шантаж.
Што это дэманструе? Это градус напряжённасці адносін між гэтымі сторонамі. Такія інцыдэнты былі характэрны для времён холоднай вайны. В прынцыпе, з точкі зрення нарушение международного права и самолет, и корабль являются территорией той страны, знаки которой опознаваны на этих кораблях и самолетах. Поэтому враждебные жесты и сбитие, тем более, означают, ну, казус белли, повод для начала войны.
Алесин меркуе, что агрессором у этой ситуации назвать кого-нибудь складано, а ободва боки здесьняют войсковые деяния. Американский эсминец мая могутные радиолокационные сродки и, знаходящийся поблизу от российских территориальных водов и ее войсковых базов, может вести разведку. Кремлю это не подобается, и таким чином он планует отогнать на безопасную отлеглость эти корабли и самолеты. На думку войскового эксперта Юрия Федорова, эти инциденты, худшее за все, наумысная политика российского командования, как створить напруженность в отношениях с краинами НАТО, або проверить максимальную реакцию этих краин на такие рискованные ситуации. Эксперт каже, что корабель или самолет, який был атакован без уживания зброя, мае право на оборону, бо одразу нельга сказать, ці збирается атакуючи нанести удар. Федоров каже, что коли наступным разом силы НАТО собьют российский самолет, это может выкликать острый политический конфликт.
Кремль обвинит НАТО в безобразном поведении, будут разговоры о контрмерах и так далее. Я не думаю, что это приведет к каким-то военному столкновению или столкновению вооруженных сил, но политический конфликт будет очень серьезным, и вполне возможно, что будут объявлены какие-то санкции, будут разорваны отношения с НАТО, ну и так далее.
Александр Олесин меркует, что коли российский летчик, например, помылится и будет сутыкнение с кораблем или самолетом, або у американцев не вытрамуют нервы, яны распачнуть огонь, это может выкликать непредказальные наступства. У ободвух выпадках великая вероятность негативного уплыва на мир во всем свете. Олесин протягивает.
Можно сказать, что сейчас период наибольшей напряженности со времен холодной войны. Я бы не сказал, что это, ну, уже полная холодная война, потому что на моей памяти более жесткие эпизоды были в отношениях СССР с США. Но это наиболее напряженный момент после распада Советского Союза в отношениях между, так сказать, Россией, которую юридически наследует потенциал Советского Союза, и Западом во главе с США.
Тем часом с 17 по 29 красовика неподалек от Риги проходит международное учение Summer Shield. У их возьме удел больше за 1300 солдат из Латвии, Литвы, США, Канады, Финляндии и Германии. Кирилл Пропляска, служба информации Еврорадио.
А мы вырашили запытаться Минаку на улице, какие краины наибольш небеспечные для Беларуси.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Скажите, калі ласка, якія, на ваш погляд, краіны з'яўляюцца сябрамі Беларусі, а якія, наадварот, ворагамі?
Дружественнымі? Да ў нас дружественных хоча і мала. Там Венесуэла, Китай немножко, Іран там, Ірак, што там, ўсё.
Дружественныя? Наверное, это Россия. Ещё Китай сотрудничаем. Не знаю больше. Ну, не знаю, как-то славяне же мы все-таки. Помощь какая-то, наверное, есть, оказывается.
Дружественная? Ну, кроме России, наверное, нету.
Ну, потому что мы в изоляции были, будем, я думаю, еще долго.
В Беларуси врагов я не знаю, чтобы есть. Есть люди, есть страны, которые... Ну, не приемлют Беларуси из-за того, что у нас политика не демократическая. Вот с этой точки зрения.
Враги? Наверное, нет. Никогда не замечали, может, просто это не фишируют. Не фишируют, потому что не пугать людей, там, не настраивать друг против друга народ.
Это были ваши слова.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Переходим до черговой темы. На минулом тыдні министр аховы здоровья Беларуси Василь Жарко сустрэўся с семьями женщин, якія померли при родах у Маладзечні.
Нагадаю, что за апошнія полгода у мясцовой родильні загинули две парадихи. Причина их смерти называют аллергию на антибиотики.
Шановник заявил, что зараз ведется следство, а подробязности справы з'явятся только праз месяц. Так само министр пообяцал, что улады допомогут семьям померлых женщин. Однако, что это будет за допомога, чиновник не удакладнил.
Про тое, як бацькі загінулых жанчын змаглі дабіцца сустрэчы з міністрам і за што ён прасіў іх прабачэння, даведаемся з рэпартажу Машы Калеснікавай.
Тыдзень таму, у панядзелак 11 красавіка, міністр аховы здароўя завітаў у скандальна вядомую радзільню Маладзешна. Там за паўгода памерла дзве парадзіхі. Васіль Жарко сустрэўся з блізкімі жанчын. Як даведалася Еўрарадыё, такой сустрэчы патрабаваў бацька Вікторыі Мышук, якой не стала 29 кастрычніка 2015 года. Сустрэча Васіля Жарко і Сергея Александровича адбылася ў кабінеце галоўнага ўрача Маладзешнскай лякарні, распавядае мужчына.
Просто я ім сказаў, што вы еще радуетесь, что здесь люди спокойные. Говорю, в Чечне он за одну роженицу разнесли роддом. Так мне он стал тут говорить, вы знаете, что в Чечне 16% погибает. Нас, говорит, медицина на уровне европейской, нас даже американцы проверялись. Говорю, может, вы им так подтасовываете документы? Нет, они даже морги проверяли. И у нас только 2%, нигде таких показателей в СНГ нет.
Апроч министра на сустрэчу присутничали іншыя чиновники от медицины. Пыталіся, якая допомога потребна сям'і, працягвае бацька Вікторыі Мышук Сергій Александрович.
Просили, я сказала, чем вы можете помочь? У вас вот психологи есть или нет? Вы понимаете, как, в каком состоянии теперь люди, вот у которых сейчас дочка умерла? Нам, говорю, например, никто не помогал, ну, психологически. Ну, головой кивали, а что?
У маці Касярыны Грышкевіч, якая памерла праз 3 гадзіны пасля родаў 5 красавіка 2016 года, склалася іншае ўражанне ад сустрэчы з міністрам.
Соболезнования приносили по-человечески все. Несли все так. Хорошо. Поговорили, помочь обещали. Спрашивали, как отнеслись, как помогли. Все отнеслись везде хорошо, слава богу. Так материально и морально все поддержали, как могли.
По попередних дадзеных, причиной смерти обедзвух парадзіх у Маладзешне стал анафилактичный шок. Проверку проводит следший комитет. Леки, якія выкликали аллергию у жанчын, проходят адмысловые экспертизы. Галоўный акушер-гинеколог краины Юлия Савышкина у размове с Еврорадио кажа, что попередние проверки Минздоровья подтверждают ранейшую информацию. Жанчыны померли от анафилактичного шоку.
Мы следуем принципам и считаем так, как Всемирная организация здравоохранения. Как во всем мире. Опираясь на эти критерии, мы и рассчитываем показатели. Все, не только в акушерстве, в хирургии, в педиатрии, терапия. Абсолютно. То есть мы не можем как бы сами вот придумать что-то.
Еврорадио протягне сачыць за развіццём падзей. Маша Колесникова, служба информации.
Калі параўноўваць тое, як узровень материнской смяротности выглядае у розных краінах свету, то, что цікава, у Беларусі ситуация не з'яўляецца катастрафічнай.
Па дадзеных сусветнай арганізацыі аховы здароўя, у нашай краіне на 100 тысяч родаў прыходзіцца 4 смерці жанчын. Такія ж паказчыкі, напрыклад, у Норвегіі, Швецыі і Бельгіі.
А вось самай бяспечнай краінай для парадзіх з'яўляецца Манака. Там за апошнія некалькі гадоў пры родах не памерла ніводная жанчына.
Дзе нараджаць лекары не раяць, дык гэта ў Сьерра-Леоне і Чадзе. У гэтых краінах пасля нараджэння дзіцяці памірае кожная сотая парадзіха.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
На Еўрарадыё навіны спорту. Баты адзінаасобна ўзначаліў турнірную табліцу чэмпіянату Беларусі па футболе. У трох першых матчах першынства барысаўчане атрымалі перамогі. У трэцім туры Баты на выездзе з цяжкасцю перайграў Мінск 3-2. Гараджане двойчы вялі па ходзе сустрэчы, але жоўта-блакітным удалося адыграцца. Ужо ў дададзены час Мілунавіч аформіў валявую перамогу дзейнага чэмпіёна краіны. Цяпер у актыве Баты 9 ачкоў. На 2 ачкі адстае мінская «Дынама», якое ў мінулую суботу згуляла ў нулявую нічыю з салігорскім «Шахцёрам». 7 ачкоў і ў Іслачы, якая на сваім полі ў Маладзечне выстаяла пад напорам крумкачоў і ўтрымала лік 0-0 да фінальнага свістка. У астатніх матчах Славія саступіла граніту 1-3, Белшына рэабілітавалася за мінулыя няўдачы і выйграла ў брэсцкага «Дынама» 4-2. Тарпеда «Белаз» з мінімальным лікам перайграла «Нафтан» 2-1, а «Гарадзея» была мацнейшай у цукровым дэрбі са «Слуцкам» 2-0. Наступны чацвёрты тур чэмпіянату пройдзе з 23 па 25 красавіка. Ключавым стане беларуская класіка. Батэ ў нядзелю прыме мінская «Дынама». Міжнародная федэрацыя тэніса аштрафавала Вікторыю Азаранка на 2,5 тысячы долараў за непрыстойны жэст з сярэднім пальцам, паказаны расійскім заўзятарам, а таксама за брыдкія словы ў іх адрас. Здарылася гэта ў Маскве падчас нядаўняга пераможнага паядынку ў плэй-оф Кубка Федэрацыі супраць Дарыі Касаткінай. Беларуска эмацыйна адрэагавала на крыкі, якія даносіліся з трыбуны і перашкаджалі ёй гуляць. У Беларускай федэрацыі тэніса паводзіны расійскіх заўзятараў назвалі некарэктнымі, бо нельга выкрыкваць нешта падчас розыгрышу. Нагадаю, Беларусь атрымала перамогу ў матчы супраць Расіі з лікам 3-2 і выйшла ў сусветную групу Кубка Федэрацыі, дзе ў наступным годзе згуляе з лідарамі сусветнага тэніса. Дзве перамогі ў нашых на рахунку Азаранка. Яшчэ адно ачко беларускам прынесла Александра Сасновіч, якая ў вырашальным паядынку перайграла Маргарыту Гаспаран 4-6-6-1-7-5. Беларускі барэт цяжкавагавік Юсуп Джаліль стаў фіналістам еўрапейскага алімпійскага адборачнага турніру ў Сербіі і атрымаў права выступіць на алімпійскіх гульнях у Рыа-де-Жанейра. Кваліфікацыя на алімпіяду аказалася паспяховай таксама яшчэ для двух прадстаўнікоў зборнай Беларусі – Марыі Мамашук і барца вольнага стылю Амара Магамедова. Усяго ў скарбонцы беларускіх барцоў пакуль 5 алімпійскіх ліцэнзій. З вами быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. У гурта ICDC з'явіцца новы вакаліст, а на канцэрце «Мьюз» у Лондоне здарылася авіакатастрофа. Пра гэта ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Зыбош.
Вітаю, у ефіры навіны шоу-бізу я Маша Калеснікова. Беларускія барабанныя монстры, драма экстазі і адна з музычных фармацый Пафнуція Кузюкяна, Клаксон з Брас, стварылі новы сумесны праект для летніх фэстаў і вечарынак пад адкрытым небам. Жартам музыкі называюць новы бэнд Drum and Bass. Па словах лідара драма экстазі Філіпа Чмыра, хочацца весялосці і лёгкасці, і праект створаны менавіта для гэтага. Музыкі сцвярджаюць, што збіраюцца граць толькі арыгінальную музыку. У актыве песні напісаныя ў 1988 і 96 годзе, а таксама зусім свежыя трэкі. Першы сумесны выступ камандаў адбыўся ў сакавіку ў канцэртнай зале «Мінск». У планах гурта – запіс альбома і выступ на летніх пляцоўках. Паслухаць песні «Драма экстазі» і «Клаксон з Брас» можна на нашым сайце euroradio.fm прама цяпер. Лідер Guns N' Roses Axl Rose стане новым вакалістам AC/DC і адыграе з аўстралійскімі рокерамі еўрапейскі тур, прызначаны на бліжэйшы час. Пра гэта паведамляецца на афіцыйным сайце каманды. Згодна з заявай, былы фронтмен гурта Брайан Джонсон, якому дактары парэкамендавалі завязаць з канцэртамі з-за надыходзячай глухаты, пакінуў калектыў. Удзельнікі AC/DC дзякуюць Брайану Джонсону за гады адданасці гурту і ўклад у яго жыццё. Мы жадаем яму ўсяго найлепшага ў будучых справах. Мы разумеем, паважаем і падтрымліваем яго рашэнне спыніць гастролі, каб выратаваць свой слых. Пры гэтым мы маем намер завяршыць рэшту тура і выканаць абавязацельствы перад тымі, хто падтрымліваў нас многія гады. А на шасе Axl Rose ласкава прапанаваў нам дапамагчы ў гэтым. Джонсон пакуль не каментаваў сітуацыю, хоць па словах свайго сябра, амерыканскага коміка Джыма Броера, вакаліст вельмі засмучаны і лічыць, што яго папросту выгналі з гурта. Мяркуючы па афіцыйнай заяве, так яно і ёсць. Што тычыцца Роуза, то яму трэба будзе працаваць у дзве змены. 12 чэрвеня заканчваецца тур з AC/DC, з яго ўдзелам, а ўжо 23 чэрвеня на гастролі выпраўляецца Guns N' Roses, з якімі ён у гэтыя дні выступае на фэсце Коачэла. На канцэрце «Мьюз» у Лондоне здарылася авіакатастрофа. Тэхнікі каманды не справіліся з кіраваннем невялікага дрона, запушчанага ў залу, і той спікіраваў прама ў натоўп гледачоў падчас выканання песні «The Globalist». Натуральна, што частка публікі напалохалася, але ніхто з гледачоў не пацярпеў. Дрон служыць дэкарацыяй да цяперашняга туру «Мьюз» у падтрымку альбома «Дронс», і, як мінімум, адзін раз ён ужо падаў. Гэта адбылося на канцэрце гурта ў Дэтройце. Беспілотнікамі Мэтт Беламі, мяркуючы па паведамленнях, захапіўся ў сур'ёз, ён нават уклаўся ў лігу гоначных дронаў, створаную мінулым годзе. 17 красавіка ва ўзросце 56 гадоў памёр вядомы журналіст і музычны крытык Вітаўт Мартыненка. Мартыненка шмат гадоў змагаўся з цукровым дыябетам. Спадар Вітаўт вядомы перадусім стварэннем у 1985 годзе незалежнага музычнага рок-клуба «Няміга», а таксама аўтарствам музычных кніг «Праз рок-прызму», 222 альбомы беларускага року і не толькі, а таксама «Рок-онлайн», напісанымі сумесна з Анатолем Мяльгуем. Еўрарадыё выказвае спачуванне родным і блізкім журналістам. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес-свет. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
24 красавіка у Мінску выступіць расійскі гурт Animal Jazz, а 28 красавіка гурт Нака дасць бясплатны канцэрт у клубе ТНТ. Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоне Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. 24 красавіка ў беларускую сталіцу завітаюць піцерскія альтэрнатыўныя рамантыкі Animal Jazz. У клубе Рэпаблік яны прадставяць праграму, прысвечаную 15-годзю гурта. Мінулы год стаў для гурта Animal Jazz знакавым. Хлопцы збіралі грошы на свой 8-й студыйны альбом. Кружэлка ў рэкордныя тэрміны заняла лідзіруючыя радкі чартаў iTunes і Google Play. А кампазіцыя «Тут і цяпер» узначаліла галоўны расійскі рок-чарт.
Но если ты любовь, один из нас, мы устроим час и не завтра.
Апошні альбом гурта «Хранитель весны» стаў лепшым альбомам мінулага года ў катэгорыі «Рускі рок» па версіі iTunes «Раша». 24 красавіка прапануе вашай увазе мерапрыемства для аматараў фольку. У канцэртнай залі Мінск выступіць ансамбль «Тутэйшая шляхта». Калектыў мае больш за 20 гадоў і існуе на базе Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Удзельнікамі ансамбля з'яўляюцца выкладчыкі, супрацоўнікі і студэнты. «Тутэйшая шляхта» неаднаразова выязджала з канцэртамі за мяжу. Сярод іншага ў Польшчу, Украіну, Нарвегію, Эстонію. Рэпертуар калектыву налічвае больш за 50 твораў і складаецца ў асноўным з беларускіх народных песен. 28 красавіка адбудзецца бясплатны канцэрт гурта «Нака». Сёлета музыкі выпусцілі ў свет свой першы цалкам беларускамоўны альбом «Мая малітва».
Малюся я небу, зямлі, прастору, магутнаму Богу.
Паслухаць абноўленую «Наку» можна будзе ў сталічным ТНТ-клабе. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Раман Усцінаў,
Ганна Балаховіч, ды уця служба інфармацыі «Еўрарадыё». Пачуемся.
«Еўразум».